ምትንኻይ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዘሕልዶ ወይስ ኣብ ዳሃሪ? ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕርቲ ብ1990 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎአን ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ኣብ ኣይሰላም ኣይኩናት ዝዓይነቱ ኣጉል ሃዋህው ርክብ ምህላወን ይፍለጥ። ኣብ ውሽጢ እዚ ልዕሊ 19 ዓመታት ድማ መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ነንሕድሕዶም ክካሰሱ መጠንቀቕታ ክለዋወፁን ሓልሓሊፉ እውን ክጠቓቕዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብዞም ቀረባ ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ስርዓት ኢትዮጵያ ማዕቀብ ክግበረለይ ብመሪሕነት ይሰርሓሎ ኢሉ እንትትከስስ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ሶማልን ኤርትራን ንዘለዉ ኣሸበርቲ እናዓጠቐ ሃገረይ ክሕምስ ይፍትን ኣሎ ብምባል ክኸስስን ከጠንቅቕን ጸኒሕ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኢዳዙር ጣልቃ ምእታው እንተዘይተኣዲቡ ሓደን ናይ መወዳእታን ስጉምቲ ክንወስድ ዲና ዝብል መጠንቀቕታ ቅድሚ 6 ወርሒ ተዛሪቦም ነይሮም። ድሕርዚ መጠንቀቕታ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብባህላዊ መንገዲ ወርቂ ይዕድኑ ካብ ዝነበሩ ሰባት ልዕሊ 85 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ተጨዊዮም ናብ ኤርትራ ከም ዝተወሰዱን ክልተ ሰባት ድማ ከም ዝተቐተሉን ካብቲ መቕተልትን መጮይትን ዘምለጡ ሰባት ምሕባሮም ዝገልጽ ሓበሬታ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ተቓሊሕሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዘነጸሮ 29 ጥሪ 2008 ዓ.ም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ጣብያ ኣድሪስ ፍሉይ ሽሙ ጽርጋ ግርማይ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሰባት ካብ ሩባ ተከዘ ወርቂ ብባህላዊ መንገዲ ኣርዩ ኣብ ዝነበረሉ ቦታ 27 ዕጡቓት ካብ ኤርትራ ሸጊሮም ከም ዝኸበብዎም ካብቲ መጮይቲ ዘምለጡ ሓለፎም ግርማይን ማሞ ብርሃን ዝተባሃሉ መናእሰይ መስኪሮም ተባሂሉሎም። እቶም ጨወይቲ ወተሃደራዊ ክዳን ማለት እውን ሬንጀር ዝገበሩን ትግርኛ ዝዛረቡን ምዃኖም እውን እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ይብል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እቲ ሬድዮ ኤርትራ ንዝመደብሩ ተቃዋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምህት ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲቱ እንፈልጦ የብልናን ዝብል መልሲ ከም ዝረኸበ ይገልጽ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ግና ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ይኹን ጭላንጭል የለን። ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቶም ዝተጨወዩ ዜጋታቱ ሃለዋቶም ንምእላሽ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ይኹን ብዛብዖም ዝወፀ መግለፂ ብዘይምቕራቡ ዜጋታቱ ወቐሴታ እናቐረበ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጨወያ እዞም 85 ዜጋታት ስቕታ ምምራፁ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ሃገር ክረኣይ ዝፀንሐ ዓመፅ ምስቲ ዘሎ ሓደሓደ ፀገማት ኢድ ኣዙር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘለዎ እውን ዜጋታቱ ኣብ ምግላፅ ይርከቡ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ጋምቤላ ክልል ኦሮምያን ኣማሓራን ዓመፃት እንትትክሰቱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድማ ኣብ መንጎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሕቶ መንነት ይለዓለሎ ዝብል ወረ ይናፈስ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኣብ ክልል ጋምቤላን ክልል ኣምሓራን ዝነበረ ጎንፂ ደው ዝበለ እንትኸውን እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበረ ሕቶ ድማ ሕቶና ሕቶ ስእነት ዕሩይ ምምሕዳር እምበር ሕቶ መንነት ኣይኮነን ብምባል ነበርቲ እቲ ከባቢ ብሰላማዊ ሰልፊ ሓሳቦም ክገልጹ ቀኒም ኣለዉ። እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝቐጸለ ተቃውሞ ግና ካብ ሕዳር 12 ክሳብ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን 1200 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት እውን ተኣሲሮም ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ሓበሬታ ይነጽር። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ግቡእ ሕቶ ሓቲቶም ብገጋ ዝተኣሰሩ ክፍትሑ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ ምስራዝ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ ምዕራብ ኣርሲ ዝደገሰ ተቃውሞ ኦሮሞታት ንምህዳእ እውን መንግስቲ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘተኸፊትሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይረአን ዘሎ ህውከት የንቀሳቐስዎ ኣለዉ ኣብ ዝበልዎም ሓይልታት ዘየዳግም ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ተዛሪቦም። ተንተንቲ ፖለቲካ ግና እዚ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ጥራሕ ነቲ ህውከት መፍትሑ ክኸውን ከም ዘይኽእል ብምሕባር ፍልፍላት እቲ ተቃውሞ ንምድራቅ ተግባራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ይምዕዱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘነፀርዎ ነቲ ኣብ ገለ ከባብታት ኢትዮጵያ ክረኣይ ዝፀንሐ ዕግርግር ግቡእ ሕቶ ምስ ዘቕርቡ ዜጋታት ተሓዊሶም ዘጓሃህሩ ሓይልታት ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ደገፍ ከም ዝረኽቡ ገሊፆም ነይሮም። እዚ ከምዚ እናሃለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ተቃውሞ ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ንላኣላውነትን እቶም ካብ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ዝተወሰዱ ዜጋታት መንግስቲ ሃለዋቶምን ድሕንነቶምን ተከታቲሉ ናብ ህዝቢ ከቐርብ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ቀጻሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘካይድ ሓቢሩሎ። ንሬድዮ ኤስቢኤስ ተዋደደ ጸብጻብ ጸጋይ ክንፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ።
ኣብ ኤርትራ ብኣሃዶ ኣንበጣ ምድረ በዳ ሚኒስትር ሕርሻ ማዕቢሉ ዘሎ ኣድምዐ ኣጠቃቅማ ኢሎካስትሪ ዝበሃል ኣንበጣ ንምክታል ዝሕግዝ መሳርያ ንካልኦት ሃገራት ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል ሓላፊ ክፍሊ ሓበሬታ ውድብ መግብን ሕርሻን ኬዝ ክረዝማን ገሊጹ። ሚስተር ክረዝማን ቀፂሉ ካብቲ 416 ዝኣክል ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብቲ መሳርያታት ዝተቐርፀ ሓበሬታ ዝኾነ ጌጋ ከምዘይተረኽቦ ሓቢሩ። ኣብ ኣጠቃቅማት መሳርያ ተራእዩ ዘሎ ልዑል ደረጃ ተወዳዳርነትን ኣድምዐነትን ንኤርትራ ኣበይ ዓወት ምዃኑ ሚስተር ክረስማን ጠቒሱ። እዚ እቲ ሃገር ግቡእ ክትትል ኣንበጣ ምድረ በዳ ንኸተካይድን ቅድመ መጠንቀቕታ ንኽትህብን ክሕግዛዩ ድማ ኢሉ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት እዚ ዝተኻየደ ዳህሳስ ከም ዘመልክቶ 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርጋሕ ገማግን ቀይሕ ባሕሪ ተሪዩ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣይነበረን። ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣህዱ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣቶ ቴድሮስ ስዩም እቲ ዳህሳስ ካብ ገማግም ቀሩራ ክሳብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ከም ዝተኻየደ ይሕብር። ብሓፈሻ ኣብ 416 ነቕታታት ናይ ዳህሳስ ጉጅለታት ብምውፋር ብኢሎካስ ስሪዝ ተኣከበ ሓበሬታታት መሰረት ምግባር ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኩነታት ኣንበጣ ኣብ ህዱእ ኩነታት ከም ዝነበረ ኣቶ ቴድሮስ ገሊጹ። ኣብ ከባቢ ማይመት ግና ሒደት ዝቆፅሮም ኣንበጣ ምድረ በዳ ተረኣዮም። ነቲ ዝተጠቕሰ ሓበሬታታት ንምርካብ 3 መሳርያታት ኢሎካስትሪ ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ። ኣንበጣ ምድረ በዳ ብለበዳ መልክዕ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ኣብ ሃገራት ሕፅረት ምግቢ ንኸጋጥም ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኤርትራ ምስ ንዕዘብ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዓመት ሙሉእ ከም ስጋት ይረአ። ዳርጋ ዓመታዊ ብለበዳ መልክዕ ዝቀላቀል ብምኳ ኣንውን ቅድሚ ምኽሳቱ መጠንቀቕታታት ምሃብ የድሊ። እዚ ሓሸራ ንዘካይዶ ምንቅስቓሳት ንምክትታል ኣሸጋሪ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። ምትእትታው ፍርያት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝኾነ መሳርያ ኢሎካስትሪ ግና ዳህሳስ ኣንበጣ ምድረ በዳ ብዝቐለለ ኣገባብ ንኽሰላሰል ከም ዝሓገዘ ይግለጽ። ኣብ ኤርትራ ዝተኣታተወ ኢሎካስትሪ ደረጃ ዕቤት ባህርያትን ዝርግሐን ኣንበጣ ምድረ በዳ ከምኡ ውን ዓይነትን ዝርግሐን ኣትክልቲ ኩነታት ዝናብን ጠሊ መሬትን ዝምልከት ኣብ በረኻ ዝቆረፁ ሓበሬታታት ብቐጥታ ናባሃዱ ኣንበጣ ምድረ በዳ ሚኒስትር ሕርሻ ኣስመራ ብመገዲ ሳተላይት ይልእኽ። ኤርትራ ኣብ እስትራቴጂያዊ ኣፍ ደገ ናይ ቅርን ኣፍሪካ ትርከብ ብምዃና ኣንበጣ ምድረ በዳ ድማ ዶብ ዘይድርቶ ስለ ዝኾነ ናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ መንጎ ሃገራት እቲ ዞባ ኣሎ። እዚ ሓሸራ ብለበዳ መልክዕ ኣብ ዝኽሰተሉ ግዜ ኣብ ኣካልን መጋሃጫን ከቢድ ሃስያ የውርድ፣ ኣብ ውሕስነት መግቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ድማ ዕንወት የስዕብ። ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ለበዳ ቅድሚ ምኽሳቱ ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ዕማም ከም ዘሰላስል ይግለጽ። ኣህዱ ኣንበጣ ምድረ በዳ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቋሩራ ክሳብ ጢዖን ዝርከቡ ጉጅለታት ዳህሳስ ቀጻሊ ስልጠናታት ይህብ ምህላው ንመሳርያ ኢሎካስትሪ ብዓድማዕነት ጥቀምሉ ከም ዘለዉ ይጥቀስ። እቲ ኣሃዱ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ በረኻታት ምስተዋፈራ ናይ ዳህሳስ ጉጅለታት ነቲ መሳርያ ተጠቒማ ክትመርሐንን ከተመሓደረን ክኢላ ኣላ። ኤርትራ ኣብ 2014 ካብ ውድብ ሕርሻን መግብን ፋኦ መሳርያታት ኢሎካስትሪ ከም ዝረኸበት ይፍለጥ። እዚ ውድብ ብተወሳኺ ንኣባላት ኣሃዱ ምድረ በዳ ኣንበጣ ናይ ኣሰልጠን ስልጠና ክህብ ጸኒሑ። ኣብ ዳህሳስ ኣንበጣ ኣብ ምሕላፍን ምልዋጥን ሓበሬታ ዝሕግዝ ትምህርቲ እውን ሂቡ። ጉቡእ ኣተሓሕዛን ውሑስ ኣጠቃቅማን ብኣጋር ዝካየድ ምጻግ ጸረ ባልዕ ዝሕግዝ ስልጠናታት ድማ ኣቕሲሙ። ኢሎካስትሪ ካብ በረኻ ናብ ክኢላታት ምቁፅጻር ኣንበጣ ክፍሊ ትንበያን ውሳኔ ናብ ዝህቡ ኣካላትን ሓበሬታ ኣብ ምሕላፍ የገልግል። እዚ ኣንበጣ ምድረ በዳ ሓደገኛ ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ። እዚ መሳርያ ኣብተን ብተደጋጋሚ ዝጥቃዕ ሃገራት ዘገልግል ኮይኑ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ድማ ኣብ እዋን ወራርን ህፁፅ ግዜን የገልግል። እቲ መሳርያ ካብ ኢሎካስት ናብ ኢሎካስት ስሪ ምምሕያሹ ዓብ ነጥቢ መቐይሮ ምዃኑ ውድብ መግብን ሕርሻን ይገልጽ። እዚ ንጽሬት ዝቕረጽ ሓበሬታን ንብቕዓት ዝመሓላለፍ ሓበሬታን ናብ ምሕያሽ ሓጊዙ እዩ። ደረቕን ተንቀሳቓሲ ኣሰኣልን እውን ከም ኣካል ሓበሬታ ተቆሪጹ ንኽልኣኽ ኣኽኢሉ ነተን ናይ ዳህሳስ ጉጅለታት እውን ሓምላይ ኣትክልቲ ናብ ዘለዎ ቦታ ክሕብር ክኢሉ እዩ። ኣገደስቲ መውከሲታት ኣብ በረኻ ንከለኻ ኣብ ምርካብ እውን ክሕግዝ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣንበጣ ምድረ በዳ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም ኣብ ምዕራባዊ ክፋል፣ ካብ ጥንቅምቲ ክሳብ መጋቢት ድማ ኣብ ሸነ ምብራቕ ገማግም ቀይ ባሕሪ ይራባሕ። እዚ ወቅት እዚ ኢኮሎጂያዊ ኩነታቱ ንምርባሕ ኣንበጣ ዝምችእ ብምዃኑ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ቀጻሊ ክትትል ተጸሚዱ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣንበጣ ምድረ በዳ ልዕሊ ካልኦት ዓሌታት ኣንበጣ ንደቂ ሰብ ስጋት ይፈጥር። ንሶስ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕ ኤስያን ድማ ከጥቅዕ ተኽእሎ ኣለዎ። ሓደ ኣንበጣ ምድረ በዳ ን3 ወርሒ ብሂወት ክጸንሕ ይኽእል። ብመሰረት ጸብጻብ ፋኦ እስላ ኣንበጣ أب ساعات لعلي 130 كيلومتر كبرر يخيل أب حدة 40 كيلومتر أب زعارة دعس لامبتا كاب 4 كساب 8 مليون زبزحهم أخلات أمبتا مدرب داير كوبو هذا أمبتا معلتي كند متن كوب دوتو زخون مالت أستاد كل تجرام مقبي بلع أمبتا مدرب دا زيادة خالوت عليه تام أمبتا هذا جنياز جورو أب تعس لزلو بزح أمبتا نوسخ أب زخود اللوان بهاريو صغير بمخانيو أم غيار بهاري مسن عزب بحطاوين كوينوم إن أنا بروز نبرون بالناو حبري بسلا ملك أب زن قاس عصو اللوان حبرم نبي شاي غير كمون نبي سلاثات مستأخابو نوي حرقت نخو عزوز أخولم بهاري يا معبلو سلاثات عم بتعمد ربدا أب حدا أوان كسب أماية 40 كيلومتر كزر جحو يخولو عم بتعمد ربدا أب حدا 40 كيلومتر 5 مليون عم بتع يعسلو عم بتعمد ربدا كسب 20 مليون أب صفحات مريت كزر جح تقول له سوسان حامشتن هجرات دوباوي معراب إسيا ማኸላይ ምብራቅን አፍሪካን በአንበጣ ምድረበዳ ኩረራ ተቆለሎ አሁድ ኡዋናት አንበጣ ምድረበዳ ከሞርታኒያ ምድረበዳ ሳህራ አብሰመናዊ አፍሪካ ናብሃውሱ ደሴት አረብ ሐሊፉ ናብሰመናው ምዕራብ ህንዲ በጸ ምጩ ኢኮሎጂውን ክሊማውን ኩነታት ምዝሁሉ ግን እስተፈላለዩ ተካታተልቲ ወለደታት ብምፍራይ እስለታት ክፍጦርን ክሳብ ሰመናው ስፓኛን ሩሲያን ደቡብ ናይጄሪያን ኬንያን ምብራቅን دوب معراب هندن يزرقح من دربة دانبتا عسرا ميتاويت كان مريتاو تصف مبرار حسرت ميتاويت كان بهزب علم تقاملو مهرتي عبريسو ناب حدقا رهاب كالعي يخذل اب تاريخ رهاب زغطل وارارات هنبتا كان اوان فرونات انتاويت قبسي كساب زحالف الزمن كان بستغسته مزاقب ستاريخ يحبرو
بزعبا زكدو سخم زعباتات دم سخم اسمعو SMS بقطري 0448 7993333 ويوين ابنا SPS فيسبوك تقرني اتيخم لايك كتبلون ابزدو لكم مومدب حسابكم كتقلصون تخول ايخم